Bu Azadlik Radiosu. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy bankining dollar rasmiy kursini qora bozorga tenglashtiruvchi qarorni bugun erta e'lon qilishi aytilmoqda. Qoraqalpog'istonda aholi Sulton Uvay ziyoratgohida so'yilgan qurbonlik qoldig'idan epidemiya tarqaladi deb shikoyat qildi.
Boshi qoladi, qorin ichak-chavog'i qoladi.
Andijonda tuman hokimining tadbirkorlardan qurbonlikka mol qo'y talab qilayotganidan shikoyat bo'ldi. Hokimlik buni inkor qildi. O'zbek karikaturachisi Mahmudjon Ishonqulov Braziliyada bo'lgan festivalda g'olib bo'ldi.
O'zim juda xursandman. Bitta rasmimiz songa kelib, komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga rasmiy safari sentyabr oyining birinchi haftasiga rejalashtirilmoqda. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev O'zgan shahriga qilgan tashrifi paytida ma'lum qildi. Atambayev O'zbekiston-Qirg'iziston chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish bo'yicha ishlar davom ettirilayotganini ham ta'kidladi. 16 avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan uchrashuvida prezident Almazbek Atambayev sentyabr oyida Toshkentga tashrif buyurishi rejalashtirilganini bildirgan edi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi yangi o'quv yili uchun umumta'lim maktablari o'quvchilariga beriladigan darsliklarning ijara narxlarini e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida e'lon qilingan jadvalga ko'ra, 2 sinf o'quvchisiga 10 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 8500 so'mga, 9 sinf o'quvchisiga 16 darslikdan iborat to'plam 1 yilga 11900 so'mga ijaraga beriladi. Ijarasi eng qimmat darsliklar to'plami 7 sinf o'quvchilari uchun 18900 so'm, eng arzoni esa 5 sinf o'quvchilari uchun 7400 so'mdir. Texasda suv toshqini ko'p qavatli uylarning birinchi qavati tomiga yetdi. AQShning Texas shtatidagi suv toshqini keyingi kunlarda ham to'xtamaydi va suvning hajmi yana ko'tarilishi kutilmoqda. AQShning 4-chi yirik shahri Xyustonda Harvey dovuli bilan boshlangan yomg'ir sathi 75 santimetrni tashkil qildi. Suv toshqini 28 avgust kuni ko'p qavatli uylarning birinchi qavati tomigacha yetgani xabar qilinmoqda. Houston meri Sylvester Turner minglab odamlar boshpanasiz qolganini ma'lum qildi. Hozir boshpanagohlarda jon saqlayotgan odamlar soniga kelsak, ularning soni 5500 kishiga yetdi. Men bu raqam yanada ko'payadi deb o'ylayman, dedi mer. Suv toshqini oqibatida hozirga qadar kamida 8 odam nobud bo'ldi, 10 odam bedarak yo'qoldi. Harvey dovuli keyingi 12 yil ichida AQShda kuzatilgan eng halokatli ofat deb baholanmoqda. Yaponiya o'z hududi uzra raketa otgan Shimoliy Koreyaga munosib javob bermoqchi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe hamda AQSh prezidenti Donald Tramp Shimoliy Koreya Yaponiya uzra raketa sinovini amalga oshirgani uchun Pxenyanga bo'lgan ta'ziqni oshirishga kelishib oldi. Avvalroq Shimoliy Koreya 29 avgustga o'tar kechasi Yaponiyaga qarshi qaratilgan raketa sinovini o'tkazganini ma'lum qilgan edi. Ularning mamlakatimiz ustidan raketa otishi misli ko'rilmagan, jiddiy va og'ir tahdid bo'lib, mintaqada tinchlik va xavfsizlikka putur yetkazadi, dedi Abe. Bosh vazir Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining navbatdan tashqari yig'inini o'tkazishga chaqirdi. Yaponiya rasmiylariga ko'ra, raketa Yapon dengizida Hokkaido oroli yaqinida portlagan. Raketa sinovi Yaponiyaga zarar yetkazmagan va sinov oqibatida jabrlanganlar ham bo'lmagan. Ammo Shimoliy Koreya raketasi 2700 km masofaga uchgan va 550 km balandlikka ko'tarilgan. Bunday raketa AQSh hududiga yeta oladi. AQSh prezidenti Donald Tramp yana bir bor Rossiya bilan aloqalarni yaxshilash tarafdori ekanini ma'lum qildi. 28 avgust kuni Washingtonda Finlandiya prezidenti Sauli Niinisto bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya Yevropa xavfsizligiga tahdid solmoqda degan fikrga munosabat bildirar ekan, Tramp
I would consider many countries threats, but these are all threats that we'll be able to handle if we have to.
Dunyoda xavfsizlikka tahdid solayotgan davlatlar ko'p, lekin zarur bo'lsa, bu tahdidlarni biz bemalol bartaraf eta olamiz, deb aytdi. Rossiya Xitoy bilan hamkorlikda Boltiq dengizida o'tkazgan harbiy mashg'ulotlarga munosabat bildirgan Tramp, Washington Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini ta'minlash va kafolatlashda sobit turishini bildirdi. Fransiya, Germaniya, Italiya va Ispaniya rahbarlari Yevropaga kelib emas, balki Afrikaning o'zida turib boshpana so'rayotgan shaxslarga boshpana berish masalasidagi yangi siyosatni kelishib oldi. Parijda o'tgan sammit yakunida qabul qilingan qo'shma bayonotda Chad va Nigerdan o'ta zaif qatlam hisoblanuvchi muhojirlarni Yevropaga ko'chirish jarayoni boshlanishi zarurligi qayd etildi.
Ce que nous avons d'abord acté, je m'y étais engagé à Orléans.
Biz qabul qilgan qaror bo'yicha taklif Orleansda yozning boshlarida o'tgan sammitda taklif qilingan edi. Shu kungacha xavfsiz deb hisoblanib kelinayotgan Niger va Chadda Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi nazorati ostida jazoirlik qochqinlar aniqlanishi shart. Ular boshpana olish huquqiga egadirlar, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyatining Asaka tumani hokimi tadbirkorlar va chorvachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni birma-bir suhbatga chorlab, Qurbon hayiti uchun bittadan qo'y yoki mol berishni talab qilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Asaka tumanilik ismiga qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, tuman hokimi Erkinjon Yakubov chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari rahbarlari va tadbirkorlarni hokimlikka chaqirib olib, birga-bir xos suhbat o'tkazgan.
Men ham hokimlikka borganimda 10 chog'li tadbirkor va fermerni qabulxonada kutib o'tirganini ko'rdim. Hokim bitta-bitta ichkariga chaqirib olyapti ekan. Men ham kirib, assalomu alaykum deb salom berdim. Hokim osmondan tarasha tushganday, shakalmasmisan dedi. Gangib qoldim. Yo'q, ey hokim bova, shakalmasman dedim. Keyin hokim Qurbon hayitiga bitta qo'y berasan, kambag'al oilalarga beramiz dedi. Hokim bova, axir deb gap boshlagan edim. Erkakmisan, berasan dedimmi, berasan dedi. Xo'p deb chiqib ketdim,
deydi tadbirkor. Birga bir suhbatga kirib chiqqan ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, hokim qo'y berish haqidagi gaplar tashqariga chiqmasligi aks holda tadbirkorlarning faoliyatidan kamchilik topilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Men ham shu hokimning qabulida bo'ldim. Menga ham bitta mol berasan dedi. Sharoitimni sal tushuntiray desam, baqirib ketdi. Xohlasang shu, xohlamasang berma, lekin bilib qo'y, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Tushungandirsan deb ta'ziq o'tkazyapti. Yana shakal bo'lmalaring, portalga yozmaysan, hech qayerga shikoyat qilmaysan deb aytayapti. Noiloj aytganini qildim,
deydi fermer. Tadbirkorlarning aytishlaricha, 28 avgust kuni Yangiobod qishlog'ida hokim majlis o'tkazib, kam ta'minlanganlar oilasiga 10 qo'y va bir bosh qoramol topshirgan. Hokim bu ehsonlar Qurbon hayiti arafasida prezident va hokimlik tomonidan berilayotganini ta'kidlagan. Bu tadbirda ishtirok etgan asakaliklardan birining aytishicha, kam ta'minlangan oilalar bu ehsonlardan juda xursand bo'lgan va prezident bilan hokimni duo qilgan. Asaka tumani hokimligining iqtisod bo'limi boshlig'i Dilshodbek Qosimov kam ta'minlanganlar oilasiga qo'y va mol ehsonini topshirilayotganini tasdiqlar ekan, bu ehsonlar tadbirkorlardan majburlab olinayotganini inkor qildi.
Hozir ham mana hokim aynaqa yig'ilish qilyapti hozir. Hozir yig'ilishdan keyin qo'y mol beradi, kam ta'minlanganga nogironlarga aravacha beradi, i anaqa beradi, ana gaz balon tarqatadi hozir. Markaziy mahallamizda bo'lyapti aka. Tadbirkorlar hisobidan emas, hokimlikni o'zini anaqa homiylik mablag'laridan qilinyapti,
deydi hokimlik mulozimi. Uning aytishicha, homiylar ismi oshkor etilmasligini iltimos qilgan.
Bizning xalqimizda o'zi shunaqa sahofatpesha odamlari bor. O'zi haliga birovga aytmasdan qiladiganlari bor. Shularlari u tadbirkor boshqasi narsa qilingan yo'q. Bizda hayit bayrami, hayitlik bayram bu, aholini kam ta'minlangan qismi ehson hammasi zakot qilib beradi, boshqa qiladi,
deydi Dilshodbek Qosimov.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirgan va kirmagan abituriyentlarning testi to'plagan ballari o'rtasidagi farqning juda kattaligi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs uyg'otdi. Huquqshunos Xushnudbek Xudoybergenovning Facebook sahifasida Narxozdagi tasodif va Narxozning sirlari ochilmoqda nomli 2 post chiqargani va iqtisodiyot universitetiga kirish imtihonlarining adolatli bo'lganini shubha ostiga olgani bu bahsning yanada kuchayishiga turtki bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Huquqshunos Xushnudbek Xudoyberdiyev o'z postlariga ilova qilgan bir nechta fotosuratdan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga qabul qilinganlar va kira olmaganlar to'plagan ballar o'rtasidagi tafovut o'ta katta ekani namoyon bo'ladi. Xushnudbek Xudoyberdiyev kirish imtihonlari payti o'z ta'birida shaffoflikni ta'minlash uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanilganini ijobiy qadam deb baholashi barobarida qabul jarayonlari xalq kutganidek, ya'ni adolatli, qattiqqo'llik bilan shaffof tarzda o'tganiga shubha bildiradi. Xushnudbek Xudoyberdiyev bu holatni tasodifiy emas deb baholaydi.
Xo'sh, aytingchi, bu shunchaki tasodif ekanligiga, bu yerda hech qanday sxema ishlatilmaganiga kimni ishontira olasiz? Kimni?
deb yozadi u. Ozodlik huquqshunos qayd etgan holatni o'rganish maqsadida so'nggi test natijasiga ko'ra Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirgan yangi talaba bilan suhbatlashdi. Ismi sir qolishini so'ragan yangi talaba test savollarini unga universitet o'qituvchilaridan biri yechib berganini hikoya qildi.
Imtihon boshlangan paytdan boshlab tugagunga qadar o'zimizcha chizib, yozib o'tirdik. Tushlik paytida nazoratchilar vaqt bo'ldi deb variantlarni yig'ib oldi. Auditoriyada qolgan abituriyentlarga nazoratchilar 3 fandan javob qog'ozlarini keltirdi. Shoshilmay, javoblarda xato qilmay belgilab chiqinglar deb chiqib ketishdi. Bemalol soat 2 javoblarni yozib chiqib ketdik,
dedi bu suhbatdosh. Ayni paytda ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan universitet sobiq rahbarlaridan biri kirish imtihonlari shaffof o'tmaganiga oid da'volarni asosli deya baholadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati boshlig'i Farhod Babashev Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida imtihonlarning shaffof o'tgani yuzasidan bildirilgan shubhalarni o'rganishga va'da berdi.
Har bir holatni alohida o'rganib chiqish kerakda, undan keyin nima qilsa bo'ladi, xulosa qilish kerak. Shunda imkoni bo'lsa biz ko'rib chiqish kerak shuni. O'rganib chiqaymi, tanishib chiqay?
Dedi vazirlik rasmiysi Farhod Babashev. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti mutasaddilari ijtimoiy tarmoqlarda bahs mavzusiga aylangan masalaga izoh berishni istashmadi. Ozodlik test sinovlari o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan Davlat test markazi rasmiylari bilan 28 avgust kuni bog'lana olmadi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetiga bu yil jami 1000 ziyod abituriyent o'qishga qabul qilindi. Universitetda 6000 ziyod talaba ta'lim oladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekistonda valyuta erkin konvertatsiyasining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Tijorat banklaridan ayrimlarning 29 avgust kuni ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlari o'z banklarining aholidan valyuta sotib olishga hozirlik ko'rayotganini bildirdi. Bizga Markaziy bankdan shunga oid nizom kelganidan beri ish borayapti. Aholidan hozircha valyutani bozor narxida sotib olish boshlangani yo'q, chunki Markaziy bankdan bu haqda hali qaror berilgani yo'q. Markaziy bank bu kursni belgilashi bilan aholidan valyutani naqdda sotib olishni boshlaymiz, dedi ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan biri xodimi. O'zbekiston bank tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra Markaziy bankdan kutilayotgan qaror rasmiy kursning keskin devalvatsiya qilinishi haqida bo'ladi va bu qarorda Markaziy bank bozor kursining qaysi nisbatda boshlanishini va undan keyin qanday belgilanishini aniqlashtirishi lozim bo'ladi. Dollarning Markaziy bank belgilagan bugungi rasmiy kursi 4200 so'm, qora bozor kursi esa 7800 so'm atrofida. Endi Markaziy bank rasmiy kursni devalvatsiya qilishi va bozor narxi bilan bir xillashtirishi kerak bo'ladi. Shunda kurslar ko'pdan kutilganidek unifikatsiya bo'ladi, erkin konvertatsiyaga eshigi ochiladi. Markaziy bank yagona bozor kursini 8000 so'mlar nari-berisida belgilasa kerak. Shundan keyin valyuta kurslari bozordagi talab va taklifga qarab kunda o'zgarib turadi. Bunday qarorning Mustaqillik bayramigacha e'lon qilinishi kutilmoqda, dedi O'zbekistonlik bank mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodiy mutaxassislar Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodovning 12 avgust kuni imzolagan va matbuotga kuni kecha ma'lum qilingan qarorini erkin konvertatsiyaga hozirlikning so'nggi qadamlaridan biri sifatida izohladilar. Nurmurodov imzolagan bu qaror tijorat banklariga jismoniy shaxslardan naqd chet el valyutasini sotib olishi uchun Markaziy bank tomonidan madad pullari berish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida deb ataladi. Nomadan ko'rinib turganidek bu qarorda aholidan naqd dollarni sotib olishga zaxirasida naqd summa yo'q tijorat banklariga Markaziy bank tomonidan madad pullari berish mexanizmi ishlab chiqilgan. Bu nizom ertaga kurslar birlashib odamlar dollarini so'mga almashtirish uchun qora bozori emas, tijorat banklari shoxobchalariga borganida so'm yo'q edi degan holatning oldini olish uchun qabul qilindi. Mamarizo Nurmurotov unifikatsiya, ya'ni mamlakatda dollarning yagona bozor kursi bo'ladigan erkin konvertatsiyaga o'tish uchun Markaziy bank qilishi lozim hamma ishni qilyapti. Menimcha Markaziy bank tomonidan olinayotgan qadamlar to'g'ri. Gap endi bu o'zgarishlarni iqtisodiy fiskal sektor birinchi galda Moliya vazirligi bilan uyg'unlashtirishda qolyapti. Erkin konvertatsiya ochilsa, ochilgandan keyin uning qancha davom etishi ana shu jarayon natijasiga qaram bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchilardan biri.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. O'zbek karikaturachisi Mahmudjon Ishonqulov Braziliyada bo'lgan festivalda komiks kategoriyasi bo'yicha g'olib bo'ldi.
O'zimiz juda xursandmiz. Bitta rasmimiz songa kelib, komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldik.
Toshkentlik ayol Chilonzor tuman hokimi fuqarolarni qabul qilmay, sarson qilmoqda deya shikoyat qildi. Toshkent iqtisodiyot universitetiga kirish imtihonida to'plangan ballar o'rtasidagi tafovut tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lmoqda. Atom energiyasi agentligi Qozog'istonda kam boyitilgan uranni saqlaydigan ombor ochdi. Ozodlikda matbuot sharhi. O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev Uzmetronom saytida 27 avgust kuni tanqid qilingani ortidan o'sha kuniyoq uy oldidagi to'siqlarni olib tashladi. Uzmetronom internet nashri 27 avgust kuni Qobul Berdiyev o'z uy oldidagi ko'chani beton to'siqlar bilan to'sib olgani, buning oqibatida avtotransport va odamlar harakati uchun yo'l yopilib qolgani. Vazir esa bunga ham qanoat qilmay, o'z uy oldiga mutasaddi tashkilotlar bilan kelishilmagan holda avtotransport harakatini taqiqlovchi belgi osib qo'yganini tanqid qilgan edi. Xabarda Qibray tumani hokimiyati, prokuratura vakillari, mahalla yig'ini raisi va uchastka militsionerining Berdiyev bilan olib borgan tushuntirish ishlari natija bermagani ta'kidlangan. O'zmetronom internet nashri bosgan maqoladan iqtibos. Mudofaa idorasi rahbarining bunday harakatlari sababi noma'lum bo'lib qolmoqda. U tashqaridan bosqin bo'lishini kutyaptimi va ertaga uy devori atrofida okop qazdirib tankka qarshi tikonli simlarni o'rnatishga buyruq beradimi? Yoki bu o'zining boshqalarga nisbatan favqulodda ustunligini namoyish etish usulimi, deb yozgan edi O'zmetronom nashri. Nashrning 27 avgust kuni yozishicha, mazkur xabar paydo bo'lishi ortidan zudlikda bu to'siqlar va harakatni taqiqlovchi yo'l belgisi vazir ko'rsatmasi bilan olib tashlangan. Yana O'zmetronom nashri maqolasidan iqtibos. To'siqlarni olib tashlash davlat raqamlariga qaraganda harbiy muassasaga tegishli bo'lgan maxsus texnika tomonidan amalga oshirildi. Bu ish harakatini taxmin qilish mumkinki, vazir o'z oyligidan emas, davlat g'aznasidan to'lagan. Bu endi mayda-chuydalar, asosiysi tezkor munosabat va yakuniy natijadir, deb yozdi O'zmetronom internet nashri okop qazish bekor qilindi, deb nomlangan maqolasida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Chilonzor tuman hokimining qabuliga borgan toshkentlik ayol hokimning odamlarni qabul qilmay, so'ngra sarson qilayotganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Toshkent shahridan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Chilonzor tuman hokimining qabuliga bordim. Uyimga qo'shib qurilgan noqonuniy qurilma masalasida. Avval menga hokim yo'q deb aytishdi. Janjal qilganimdan so'ng menga bir soat kuting, shu yerdalar deyishdi. Kutib o'tirdim. Hokimning ishi ko'pmish. Shu vaqt mobaynida bir nechta mulozim yonimga kelib, mening boshqa xonaga kirishimni aytishdi. Men kirmadim, faqat hokimning qabuliga kirishimni aytdim. Oxira kirdim. Vaziyatni aytib berdim. Uy sotib olganimda qo'shimcha qurilmasi bor edi. BTIUni qurishga izin bergan. Nega o'tkazadi noqonuniy bo'lsa? Demak, ular noqonuniy ravishda izin bergan. Men hokimga shuni aytdim va qurilmani buzishga pulim yo'qligini bildirdim. Ikkita farzandimni yolg'iz o'zim katta qilishimni aytdim. Hokim esa yordam bera olmasligini aytib, sudga murojaat qilishimni tavsiya qildi. Baribir buziladi, dedi va xonasidan chiqib ketishimni mendan talab qildi. Men ularga bu noqonuniy qurilmani qurmaganimni, BTI avvalgi uy egasiga noqonuniy izn berganini, ayni paytda buni buzib, uni boshidan qurib ta'mirlashga pulim yo'qligini aytdim. Hokim meni tushunganiga ishonib xonasidan chiqib ketdim. Natijada qiynalgan oilalarga nafaqa olish uchun qanday hujjatlar yig'ish kerakligini aytib, mahalladan telefon qilishdi. Men ular majburlayotgan qurilmani buzishga imkoniyatim yo'qligini aytsam, ular menga yolg'iz onalar uchun nafaqa taklif qilmoqda. Bu 200 yoki 300 ming so'm nafaqani olib, muammoni o'zing hal qilgin deganimi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda kam boyitilgan uran banki ishga tushdi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Xalqaro atom energiyasi agentligi MAGATE Qozog'iston hukumati va yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi loyihasi bilan hamkorlikda Sharqiy Qozog'iston viloyatida yangi kam boyitilgan uran bankini ishga tushirmoqda. Uning ochilish marosimi Sharqiy Qozog'iston viloyatining ma'muriy markazi bo'lgan Oskamen shahrida bo'lib o'tdi. 150 million AQSh dollari turadigan sarmoyaga ega kam boyitilgan uran bankining bosh qarorgohi aynan shu shaharda joylashishi aytilmoqda. Ma'lumki, har yili 29 avgust kuni BMTning yadro qurollari sinoviga qarshi kurash kuni sifatida nishonlanadi. Qozog'iston parlamenti quyi palatasi raisi Qosim-Jomart To'qayev o'tgan haftada ma'lum qilganidek, bankning ochilish marosimida prezident Nursulton Nazarboyev va MAGATE rahbarlari ishtirok etadi. Qarorgoh haqida joylashgan yadro tahdidini kamaytirish tashabbus guruhi tarqatgan bayonotda aytilishicha, kam boyitilgan uran banki mamlakatlarga yadro energiyasi uchun sarmoya ajratadi, undan tinch maqsadda foydalanish uchun yoqilg'i yetkazadi beradi va bu ularning o'z boyitish inshootlarini yaratish uchun oshiqcha xarajat qilish uchun hojat qoldirmaydi va atom qurolining global miqyosdagi tarqalish xavfini ham kamaytiradi. Bankka qarorgohi Vena shahrida joylashgan Xalqaro atom energiyasi agentligi egalik qiladi va boshqaradi. Qozog'iston hukumati vakillarining bildirishicha, ushbu mamlakat bank faoliyati xavfsizligini ta'minlay oladi. Bu bankda 90 tonna kam boyitilgan uranni saqlash rejalanmoqda. Ushbu miqdor yadro yoqilg'isi tayyorlashga va yirik bir shaharni 3 yil davomida elektr quvvati bilan ta'minlashga yetadi, deya xabar qilmoqda tashkilot. Bank yadro qurollari tarqalishining oldini olish maqsadida tashkil etildi, chunki yadro energetikasini rivojlantirishga intilayotgan o'nlab mamlakatlar uranni boyitishga harakat qiladigan bo'lsa, yadro qurolining tarqalish ehtimoli ortishi mumkin. Yadro reaktorlari uchun yoqilg'i ishlab chiqarish texnologiyasi asosida atom bombasi uchun material ham tayyorlash mumkindir. AQSh senatori va yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi tashkilotining hamraisi bo'lgan Semnan bu borada jumladan shunday dedi. MAGATE'ning kam boyitilgan uran banki ishga tushirilishi yadro xavfsizligi va yadro qurollari tarqalishi oldini olish borasidagi muhim qadamdir. Bank yadro qurollari xavfini kamaytirish uchun alohida ahamiyatga ega. U dunyo mamlakatlari bu borada o'zaro halokat poygasiga kirishib ketgan bir paytda xalqaro hamkorlik qanday foyda berishining yorqin namunasidir, deydi Sem Nan. Yadro tahdidini kamaytirish tashabbusi tashkiloti 2006 yildayoq kam boyitilgan uran bankini tashkil etish taklifini o'rtaga tashlagan edi. Biroq Qozog'iston hukumati bilan MAGATE ushbu loyiha bo'yicha 2015 yilga kelibgina bitimga erishdi. AQShlik milliarder va dunyodagi eng boy kishilardan bo'lgan Warren Buffett ushbu loyihaga 50 million AQSh dollarlik sarmoya kiritdi. Qolgan 100 million dollarlik mablag'ni esa Amerika Qo'shma Shtatlari, Norvegiya Birlashgan Arab Amirliklari, Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, Qozog'iston va Kuvayt to'laydigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda xudkush hujum amalga oshirildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Seshanba kuni ertalab mahalliy vaqt bilan soat 9 atrofida Kobul shahrining 9-nohiyasida joylashgan Kobul Bank nomidagi xususiy bankning shoxobchalaridan birida xudkush hujum uyushtirildi. Kobul politsiyasi mulozimlariga qaraganda, xudkush hujumchi o'zini bank darvozasi oldida Kobul Bank mijozlari orasida portlatgan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish voqeada kamida 5 kishi tinch aholi halok bo'lganini aytdi.
Intihori tavsif yak shaxs yak vaskati mamdu az mavadin kujari dasht dar mokabili yakki az bankai khususi.
Bir xudkush hujumchi o'zini poytaxtning 9-nohiyasida Kobul bank darvozasi yonida portlatdi. Hodisada kamida 5 kishi tinch aholi nobud bo'ldi. Boshqa 8 kishi yaralandi. Qurbonlarning hammasini osoyishta aholi tashkil etadi.
5 tan shahid as va 8 tan majruh. Hamagi shuhado majruhin afrod mulkiyat.
Voqea guvohlaridan biri Hoji Zamon bu haqda mana bularni aytdi.
Ham takatuk zikrasidim bedar yakim tijori.
Uyimdan chiqib ishxonamga jo'nab ketayotganimda otishma sesi eshitildi. Sal o'tmadi portlash yuz berdi. O'z oyliklarini qo'lga kiritish uchun bankka kelgan bechara ma'murlar qurbon bo'ldilar.
Ma'murlarni bechora tabosh.
Hodisa joyida yarador bo'lgan shaxslar zudlik bilan shifoxonalarga olib borilgan. Mazkur hujum mas'uliyatini toliblar tomoni o'z bo'yniga oldi. O'zini Talibonning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid xudkush hujumchini o'z maoshlarini olish uchun bankka kelgan davlat harbiylari orasida o'zini portlatganini iddao qilgan. Ammo Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi Mujohidning da'vosini rad qilib, hodisa yerida davlat harbiylari bo'lmaganini ma'lum qildi. Ushbu hujum Qurbon hayitiga 2 kun qolganda yuz berdi. Kobul shahri aholisi Qurbon bayramini tinch to'tuv bir vaziyatda nishonlashlari borasida xavotir bildirmoqdalar. Ammo Afg'oniston xavfsizlik organlari hayit kunlarida aholi xavfsizligini to'la to'kis ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rganliklarini aytadilar. O'tgan juma kuni Kobul shahrining 11-nohiyasida joylashgan Shiya mazhabli musulmonlarning Imom az-Zamon nomidagi masjidida Islomiy davlat terrorchilari juma namoziga kelganlarga hujum qilgan edilar. Mazkur hamlada 20 kishidan oshiroq musulmonlar nobud bo'lgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
O'nlab madaniyat arbobi Serebrennikovni yoqlab Rossiya hukumatiga xat yozdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turli mamlakatlarning 30dan ortiq madaniyat arbobi Rossiya hukumatiga xat yo'lladi. Ular mashhur teatr va kino rejissyori Kirill Serebrennikovga nisbatan boshlangan tergovni bekor qilishni so'ramoqda. Nemis teatr rejissyori Tomas Ostermayer, rejissyor va ssenariynavis Marius fon Mayenberg o'tgan haftada qalloblikda ayblanib uy qamog'iga hukm qilingan Serebrennikov nomidan Rossiya hukumatiga murojaatnoma yozdi. Serebrennikov aybsiz ekanini aytmoqda. Kreml siyosati tanqidchilari bu holni 2018 yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovidan oldin o'zgacha fikrlovchilarning ovozini o'chirish uchun tayyorgarlik sifatida tanqid qilmoqda. Nemis madaniyat arboblari o'z hukumatini Serebrennikovning siyosiy o'yin qurboni bo'lishi va qamalishi oldini olishga da'vat qildi. Murojaatnomaga avstraliyalik aktrisa Keyt Blanshet, germaniyalik aktrisa Nina Hoss va kinorejissyor Folker Shloendorflar qo'l qo'ygan. 23 avgust kuni Moskva shahar sudi Serebrennikovni ehtiyot chorasi sifatida uy qamog'iga hukm qildi. Rejissyorga davlat byudjetidan 1 yillik loyiha uchun ajratilgan yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirganligi aybi qo'yilmoqda. 22 avgust kuni Sankt-Peterburg shahrida hibsga olingan 47 yashar rejissyor ayblovlarni mutlaqo bema'ni va quyushqonga sig'maydigan ish deb atadi. Agar sud uni aybdor deb topsa, 10 yilga qamalishi mumkin. Ish yuzasidan sud tinglovi vaqtida uning binosi yoniga rejissyorning yuzlab tarafdorlari keldi, ko'plab rus san'atkorlari Serebrennikov himoyasiga otlandi. Putin hukumatiga norozilik bildirgan va ziddiyatli asarlarni sahnalashtirgan Serebrennikov ayni paytda Moskva shahridagi Gogol markazining badiiy rahbaridir. U 7-chi studiya drama jamoasiga asos solgan. U Kreml yuritayotgan siyosat boshdan oyoq yolg'on va korrupsiyaga asoslanganini, amaldagi prezident Putin hukmronligi davrida hokimiyat keskin konservatizmga yuz tutganini tanqid qilib keladi. Tergovchilarning iddao qilishicha, rejissyor Rossiya madaniyat vazirligi 2011-2014 yillarida platforma loyihasiga ajratgan 68 million rubllik mablag'ni talon-taroj qilgan. Bu $1,100,000 tengdir. Muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyning fikriga ko'ra, Serebrennikov ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilishi hukumatning o'z siyosati bilan kelishmayotgan madaniyat arboblariga yo'llagan ogohlantirishidir. Bu bilan ularga 2018 yil mart oyida bo'lib o'tadigan prezident saylovida yana Putinning nomzodi qo'yilishiga qarshilik qilmasligi kerakligi shama qilinmoqda. Serebrennikovga nisbatan ish qo'zg'atilishiga qarshi arboblar orasida Putinning dastlabki 2 prezidentlik muddatida moliya vaziri bo'lib ishlagan Aleksey Kudrin, Putin tarafdori bo'lgan teleboshlovchi Vladimir Solovyovlar ham bor. Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Marhum prezident Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimidan ketishini bildirdi. O'zbekistonda jamoat tartibini saqlashga mas'ul bo'lgan bilagiga bog'ich taqqan sovetchi guruhlar tuzildi. Xorazm militsiyasi nazoratchilar yordamida tunda bemaqsad yurgan deya 4000 kishini qo'lga olganini ma'lum qildi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazar ishtirishi bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida yashovchi aholi vakillari Qurbon hayit arafasida tumandagi Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga keluvchilar ko'paygani qurbonlikka olib kelib so'yilayotgan chorva mollari-yu parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bulg'ayotganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim beruniyliklar Qurbon hayit arafasida har kuni qurbonlikka so'yilayotgan yuzlab hayvonlarning axlatlaridan epidemiya tarqalishi mumkinligi borasida tashvish bildirmoqdalar. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohiga yaqin joyda yashovchi Komiljon Prenovning ozodlikka aytishicha, so'yiladigan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlaridan ziyoratgoh atrofida bir necha metrlik uyumlar hosil bo'lgan.
Qo'chqa, echki, eng nimasi bir tovuq, har kim o'zini nimasida?
Xo'p,
ma'lum so'yishdi. Endi so'yilganda ular endi mana boshi qoladi, qorin ichak chavog'i qoladi. Ana tuyoq buyoqlari qoladi. O'shani nimalarda chiqazib mana bu yerda 15-20 metr mana bu yerda chuqur bor, o'sha joyga olib tashlayveradi bular.
Hozir endi qanday uyum qanday shakllangan? Qanaqa uyum shakllangan u yerda o'sha ichak chavog'i?
Uyum endi to'lib tashib ketgan. Odam yoniga bora olmaydi ham ularda. Odam o'qchi yuboradi. Qani hozir istiqbol degan bu vashid bo'ladigan narsa emas, dahshat narsa.
Sizlar aytmadingizlarmi shu chetroqqa olib boringlar buni, antigigiyena chetroqqa olib nima qilinglar, atrof muhitni bulg'ayapsizlar deb aytmaysizlarmi o'zlaringiz?
Endi aytgan bilan aytdimi, hali bunday narsa keladi, tekshir, lekin asta ketishaveradi. Uni e'tibor ham etmaydi, hech kim e'tibor qilmaydi u narsalarga.
Kamoljon aka, nima uchun bu sizni e'tiboringizni tortdi? Sizni tashvishlantiryapti. Nima uchun
Kamoljon aka? Meni e'tiborimni tortgan sabab men avvalan bir ikki marta shunday adolatsizlik to'g'risida haligi mana shu bo'lgan tinchlik to'g'risida nimaga yozdim dedim, bu ajratdimu?
Ha.
Keyin bu internetda hali nimani o'qib qoldim men. Keyin mana menda Xudo xolasa dedim, endi dedim, endi dedim Xudo xolasa bir nolishim dedim, dod voy dodim dedim. Endi bir eshitariga nimalarni bir adolat
qurbonlikka so'ylayotgan chorva mollari va parrandalarning chiqindi axlatlari ko'milmasdan sasib atrof muhitni bug'ayotganini boshqa beruniyliklar ham aytishadi. Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi Beruniy tumani markazidan 20 chaqirim narida joylashgan ozodlik beruniyliklarining shikoyati yuzasidan Sulton Uvays Karoniy ziyoratgohi ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini ziyoratgoh mutavallisi deb tanishtirgan erkak ozodlik bilan suhbatda ziyoratchilar ko'pligidan tozalikni nazorat qilish qiyin bo'layotganini tan oldi. Tuman hokimligining atrof muhit va obodonlashtirish ishlariga mas'ul bo'lgan mulozimi esa ozodlik bilan suhbatda Sulton Uvays Karoniy ziyoratgoh atrofidagi vaziyat borasida aholidan tushgan shikoyat o'rganilayotgani va chora ko'rilishini va'da qildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbar o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ozodlik muxbiri bilan suhbatda musulmonlar qurbonlik uchun hayvon so'yganida sanitariya qoidalariga rioya qilishi lozimligini aytgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik karikaturachi rassom Mahmudjon Eshonqulov Braziliyada bo'lib o'tgan xalqaro yumor festivalining Tira mukofoti sohibi bo'ldi. Mahmudjon Eshonqulov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Xalqaro ko'rgazmada qatnashib turaman. Mana shu yumoristik karikatura, shu ish qilib shu rasm ko'rgazmalar, yumoristik. Endi bu Braziliyadagi har yili o'tkaziladigan o'sha yumoristik ko'rgazma. Keyin bilgi mana yuborganlarimiz ichida o'zim juda xursandman. O'sha bitta rasmimiz songa kirib, o'sha komiks bo'yicha birinchi mukofotni oldi. Bu harakat.
Bu Braziliyadagi ko'rgazmaning nufuzi qanchalik? Xalqaro maqom bormi?
Endi bu o'sha dunyoda mana o'sha ko'rgazmalar shunaqa tashkilotlar ko'p. Bu Praskaba xalqaro ko'rgazma tashkiloti bu juda nufuzli tashkilot. Nufuzli bo'lganligiki, bu juda eskidan o'sha ancha yillardan beri davom etib keladigan butun dunyo rassomlarini o'ziga jalb qilgan o'sha ko'p rassomlar qatnashadigan shu ko'rgazma o'tkaziladigan tashkilot. O'shaning uchun bunda har yili masalan qatnashaveramiz. O'sha buyuk kelib qolganiga ketdim, juda xursand bo'lsin.
Mahmudjon aka, bundan oldin qaysi ko'rgazmalarda o'rin olgansiz, sovrin olgansiz?
15 ta 16 ta sovrin oldim. Qaraqalpoq ko'rgazmalar. Bir hozir 7-8 ta oldim. 7-8 ta oldim. Bundan oldingisi buni Xitoyda o'tkazilgan bitta ko'rgazma bo'lib o'tkazildi. Bu yerda ham o'sha bosqichni ko'rsatib oldim. Yana bitta narsa borki, o'sha xalqaro ko'rgazmalarda qatnashishimiz bu men shunaqa baho beramanki, mana shu bizni rasmlarimiz O'zbekistonni o'sha dunyoga bo'lgan munosabatini bildiradi. O'zbekistonliklarga shunaqa ma'noda chizamanda endi men.
Bu chizgan rasmingizda nimani aks ettirgansiz? Kimdir tepaga qarab shar yumalatyapti. Bu O'zbekistondagi keyingi bir yillik jarayonga munosabatingizmi? Nima o'zi bu?
Yo'q, bu oddiy yumor bu. Bu bitta narsa borki, mana Sizif bor, Sizif. Sizif o'sha tosh yumalatib chiqadi. Tarixiy shaxsda bu o'sha tosh yumalatib yumalatilmay qoldi. Ketmay qoldi. Keyin kishi ketmay qoldi, o'ylanib qoldi-da, o'sha haligi yumaloq boshdan chiqqan qo'y. Qo'y hayron. Qo'y hayolni keyin o'ylab turib, o'sha qo'y hayolni yumalatib chiqib ketyapti.
Ezop tilida gapiradi.
Ezop dovri bor-ku. Ezop dovridagi Sizif bu.
Mahmudjon aka, hozir davlat rahbarini o'zi tanqid qilyapti-da, sizga ish qolmagandayda xuddi. Bir yil oldimda emas edi. Siz bitta o'zingiz tanqid qilib o'tirardingiz rasmlaringizda. Hozir eng jiddiy muammolarni davlat rahbarini o'zi aytyapti. Ishsiz qolaman deb qo'rqmaysizmi hajuvchi sifatida?
Yo'q, men ishsiz qolaman deb qo'rqmayman. O'sha shuvajon oldimdan ham shu nimaki bu yurakka tekkan dard bu karikaturachilik. Endi o'sha haligi boshqacha odamlar bor, bilasiz. Haligi ularni qarashi ham boshqacha, o'lchovi ham boshqacha. Men unda insonlarni chiqisha olmayman. Bular endi birovni xavfni ustidan kun ko'radigan odamlar bular. Bular o'sha oldindan xalqqa xavf so'radigan odamlarda bu o'sha boshqa toifadagilar. Lekin prezidentimiz xuddi shularni kurashishga bel bog'lagan. Bizning shu tarafdor.
Endi tarozini pallasi tursa, jamiyatda bir tarafda maddohlar bo'ladi-da, maqtay yuradi, hamma narsa yaxshi deb, bir tarafda tanqidchilar bo'ladi. Bu tanqidchilar qatorida sizda endi karikaturachisiz. Qanaqa hayot bu? Qanaqa hayot bu? Qismat bu.
Qismat bizga shunaqa hayot shunaqa, keyin baribir hali bitta to'g'rilik, birovni birov haqini yemaslik o'zi dunyoning qoidasi ham, o'sha dinda ham, hozirgi qonunimizda ham, o'sha dunyoviy bilimlarda ham birovni birov haqini yemaslik kerak. Birov birovdan ustunmas. Shunga rioya qilaman. Men shu tarafdagi odamman-da.
Mujdal aka, hozir ham nimada ishlayapsiz? Mushtum jurnalda ishlayapsizmi?
Ha, Mushtum jurnaldaman, ha, hozir ham. Mushtum jurnalda ishlayapman.
Oldin masalan 20 yil oldin bu jurnalni tirajlari 1 millionga chiqib ketuvdi shekilli.
Ha, o'sha.
Hozir kamgina. Nima bo'lyapti? Qanaqa qilyapsiz shu masalani?
Endi mana shu tomoni borki, o'sha bizning Mushtumda o'sha unchalik targ'ibot bo'lmayapti, bilmayman. Haligi baribirda endi odamlarga bog'lasizlar, odamlar.
Mana aytishim mumkin, hozirgi zamonaviy texnologiyalar rivojlanib, kompyuter, internet rivojlangani uchun desak, mana Sharl Hebdo ham faqat qog'ozda bosiladi, nashr qilinadi. Turkiyadagi karikatura jurnallari ham tirajlar juda katta. Ya'ni boshqa dunyodagilarga ta'sir qilmasdan faqat O'zbekistonga ta'sir qilyaptimi mana tirajga deyapman-da.
Ha, ana bu gapingizga qo'shilaman, hozir tushundim sizni. Bog'da bo'lsa bog'da, hali qachonlarga qarshi ishlov beriladi. Bizning mushtimiz jamiyatni yaxshilash uchun o'shunaqa millatlarga shunaqa qarshi kurashadi.
Mahmudjon Eshonqulov fikrlari edi. 58 yashar farg'onalik karikaturachi bundan oldin ham ko'plab xalqaro karikatura tanlovlarida g'olib deya topilgan. Mahmudjon Eshonqulov dunyoning 100 ta buyuk karikaturachi rassomi ro'yxatiga kiritilgan o'zbek rassomlaridan biri. O'z faoliyatini Mushtum jurnalida boshlagan Eshonqulov O'zbekiston Respublikasining Do'stlik ordeniga sazovor bo'lgan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanidagi ko'chalar va xiyobonlarda keyingi kunlar oqshomida qo'llariga jamoatchilik nazorati guruhi NG yozuvi bitilgan bog'ich taqqan yosh erkaklar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Nazorat guruhi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i hamda Toshkent shahar hokimining qarorlari bilan nomi tilga olingan tumandagi maktablarning jismoniy tarbiya o'qituvchilaridan tuzilgani xabar qilindi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi maktablardan birining 31 yashar jismoniy tarbiya o'qituvchisi ozodlikka guruh tarkibida 26 avgust shanba oqshomida ilk bor navbatchilikka chiqqanini aytdi. Shanba kuni kechki payt soat 7:30 da 121 maktabda tumandagi 35 ta maktabdan 24 kishi yig'ildik. Maktab oldida militsiyaning tayanch punkti bor. Biroz turganimizdan keyin ruvdiga borasizlar deyishdi. Ruvdiga bordik. Soat 8 da tushuntirish olib borishdi. Kim qayerda navbatchilik qilishini aytishdi dedi. Ismi aytilmasligi sharti bilan gaplashgan o'qituvchi. U yana bir hamkasbi bilan navbatchilikni soat 8:30 da shaharning C5 mavzeida shu yerdagi 7-chi tayanch punkti xodimlari bilan boshladi. Navbatchilik 11 da yakuniga yetdi va birga yurgan militsiya xodimlari ruxsat bergach uyiga qaytdi. Shanbadan boshqa kunlari navbatchilikka kimlar chiqadi? O'qituvchi javobini bilmagan bu savolni Ozodlik Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatidan so'ramoqchi bo'ldi, biroq xizmat telefonini ko'targan mulozim na bu savolga, na nazorat guruhi bo'yicha boshqa savollarga javob berdi. To'g'risi bu ishning tafsilotlarini bilmayman dedi mulozim. Toshkentlik huquqshunos Ruhiddin Komilovdan nazorat guruhini tuzishning huquqiy asos larini so'ramoqchi bo'ldik. U drujinniklar deb atalgan bunday guruhlar sovet davrida bo'lganini esladi.
Amalda bo'lardi ular, o'zimiz ham ko'p borardik, o'zlar ham ko'p borgansizlar-ku bular sakaka. Drujinniklar bilsin, jamoat tartibini saqlashda yordam berar edi ishchi organlarga.
Dedi huquqshunos. 26 avgust kuni nazorat guruhi tarkibida navbatchilikka chiqqan o'qituvchi na aprel mayda chiqqan 7 ta navbatchiligida, na kuni kechagi navbatchiligida sarflagan vaqti uchun qandaydir bir shaklda tovon to'lanishi to'g'risida hech kim hech nima va'da qilmaganini aytdi. Huquqshunos Ruhiddin Komilovning fikricha bu normal holat.
Jamoat tartibi saqlash, tinchlik kerak bo'lsa qilishimiz kerak bu narsani. Ijodiy narsalar bu.
Dedi Ruhiddin Komilov. Lekin sovet davrida xalq drujinachilari navbatchilikda o'tkazgan vaqtlari hisobga olingan va navbatchilikda yo'qotgan vaqtlari evaziga qo'shimcha dam olish kuni yoki mehnat ta'tiliga kunlar qo'shib berilgan. O'zbekiston hukumati sovet davridagi xalq drujinalari o'rniga bundan bir necha yil oldin jamoat tartibini saqlashda jamoatchilikning ishtirokini ta'minlashning boshqa shaklini ixtiro qilgan edi. Vazirlar Mahkamasi raisi Islom Karimovning 99 yil 19 apreldagi qarori bilan mahalla posbonlari jamoat tuzilmalari tashkil etilgan. 14 yilning 4 martida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev mahalla posbonlari jamoat tuzilmalarini yanada takomillashtirish to'g'risida qarorni imzolagandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm militsiyasi 4000 bemaqsadni ushlab bir kecha qamab qo'ydi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, Xorazm viloyati prokuraturasi yoshlar ittifoqi bilan birga o'tkazilgan tun tadbiri davomida kechki soat 21 dan keyin bemaqsad yurgan 3706 nafar shaxs huquqbuzar sifatida ushlandi. Bemaqsad yurganlar degan kalima Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi tayyorlagan matbuot xabarnomasida bor. O'zbekiston ichki ishlar vaziri matbuot xizmati vakilining ozodlikka aytishicha, ularning aksariyati bir sutka qamalgan ortidan huquqbuzar sifatida jarimaga tortilgan. Ba'zilari bilan esa profilaktik suhbat o'tkazilgan. Ayni paytda ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili kechqurun bemaqsad yurgan odamni aynan nima asosda javobgarlikka tortilganini aytib bera olmadi.
Tekshiruvdan o'tkazildi, endi huquqbuzarlik sodir etganligi aniqlangan bo'lsa chora ko'rildi deyiladi. Nimadir maqsad bo'lishi kerak, buni ko'chaga chiqdingizda bugun bir toza havodan nafas oling, kun bo'yi uyda ishladim degan maqsad bo'lishi kerak.
Ismoil Tilochni istamagan urganchlik advokat Ozodlik bilan suhbatda bir kechada 4000 ga yaqin odamning faqat ko'chada kechqurun yurgani uchun ushlab ketishga hech qanday huquqiy asos yo'q deya ta'kidladi.
Bemaqsad yurish O'zbekiston qonunchiligida jinoyat yoki huquqbuzarlik hisoblanmaydi. Agar urush boshlanib favqulodda holat e'lon qilinib, komendant soati joriy qilinmagan bo'lsa, har bir vatandosh sutkaning xohlagan paytida maqsadli yoki maqsadsiz sayr qilishi mumkin. Xorazm militsiyasi va prokuraturasi bu harakati bilan o'zlarining huquqiy savodsizligini ko'rsatdi,
dedi advokat. Urganch shahrida istiqomat qiladigan Matkarimov M. ismli 46 yashar tijoratchi 26 avgust kuni bir kechani tergov izolyatorida o'tkazgan 4000 xorazmlikdan biridir. Ozodlik bilan suhbatda Matkarimov issiq bo'lgani bois kuni bilan uyda yotib, kechqurun kanal bo'ylab sayrga chiqqanda ushlab ketilganini aytib berdi.
Ortiqcha vazn bor menda, qon bosim ham yuqori. Yugursam nafasim siqiladi. Doktor tavsiyasiga ko'ra kunda 5-6 kilometr yurishim kerak. Shuning uchun kechki salqinda Qirg'iz yop, ya'ni kanal bo'ylab yurishga chiqdim. Kechki 12lar edi. Birdan UAZik mashinada kelib meni ushlab olib ketishdi. Bir kecha tarakanxonadagi, ya'ni tergov izolyatoridagi shkomka, ya'ni temir kravatda yotdim. Ertalab sud qilib huquqbuzar sifatida jarimaga tortib qo'yib yubordim.
Suhbatdoshga ko'ra, u militsiya xodimi talabiga bo'ysunmaslik va shaxsini tasdiqlovchi hujjat yurganligi bois huquqbuzar deb topilgan. Ozodlik muxbiri bu vatandosh arizasi asosida Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qildi. O'zini rahbar ma'un deb tanishtirgan shaxs bu haqda matbuot xizmati vakili Zokir Ismoilov tushuntirish berishini aytdi. Zokir Ismoilov ham bemaqsad tunda sayr qilish qaysi qonunga ko'ra mumkin emasligini eplab tushuntirib bera olmadi. Urganchlik advokatning aytishicha, hamma bir-birovni taniydigan Urganch kabi aholisi oz shaharda shuncha odamning faqat kechqurun yurgani uchungina qo'lga olingani yuqoridan tushirilgan razdaniyat asosida qilinayotgan xo'ja ko'rsin amalidir.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Marhum prezident Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva 28 avgust kuni O'zbekiston Respublikasining UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketishini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Reuters agentligining bildirishicha 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomi berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini bildirgan. Lola Karimova-Tillayeva so'zlaridan Reuters nashri mana bu iqtibosni keltirdi. Yaqin kelajakda men oilam, o'z maqsadlarim, Islom Karimov jamg'armasi, qolaversa boshqa ijodiy, xayriya va madaniy loyihalarning ijrosiga ko'proq e'tibor qaratish maqsadida elchilik rolimdan ketmoqchiman, dedi dushanba kuni O'zbekistonning islomiy madaniyat va fan merosiga oid Samarqanddagi konferensiyada chiqish qilgan Karimova Tillayeva. Ayni paytda marhum prezidentning xorijda yashab kelayotgan kenja qizi elchilikdan ketgandan so'ng O'zbekistonga qaytish-qaytmasligiga to'xtalmadi. 2008 yil O'zbekistonning bosh qarorgohi Parijda joylashgan BMTning Ma'rif, Fan va Madaniyat tashkiloti bo'lgan UNESCO'dagi doimiy namoyandasi lavozimiga tayinlangan Lola Karimova Tillayevaning eri Timur Tillayev import va transport sohasida O'zbekistondagi eng yirik bo'lgan Abu Sahi shirkatining egasidir. Shu yilning 10-iyulida Vanity Fair nashri Lola Karimova-Tillayeva oilasi bilan Los-Anjelesda yashashi, u yerda kichik do'konlar tarmog'ini ochgani, lekin asosiy vaqtini Parijda o'tkazishini yozgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatildi. Lola Karimova Tillayeva hozirda O'zbekiston gimnastika federatsiyasi rahbaridir. Shuningdek, sen yolg'iz emassan respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisidir. Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidentidir. Keyingi yillarda u nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot-bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston bosh prokuraturasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hozirda qamoqda saqlanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev. Bahodir, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ham Qashqadaryodan bo'lganingiz uchun, ham fermer bo'lganingiz uchun gapni Zafarondan boshlayman. Demak, mana bugungi xabar, O'zani xabar berishicha Qashqadaryo viloyatida zafaron plantatsiyalarini tashkil etish boshlandi. Xabarda aytilishicha, 1 gektar yerga ekilgan zafarondan birinchi yilda o'rtacha 4 kg adashmayapman, 4 kg. Ikkinchi yilda 7-8, keyingi yillarda 15-16 kg hosil olinadi. Jahon bozorida 1 kg xomashyoning narxi $400 $1000 baholanadi. 1 kg guli $2500 $5000 sotiladi, deyapti. Mana fermer sifatida mana shu masalaga qanday qaraysiz? Foyda bo'ladimi bundan?
Shu narsani aytib o'tishim kerakki, men fermer bo'lmaganman, balkim agrokompleks xo'jaligining rahbari bo'lganman. Xulosamizda bir qancha fermer xo'jaliklari mavjud edi. Hukumatni
o'zi umuman yerga biron narsa ekkanmisiz?
Ha, albatta, xo'jaligimizda paxta, g'alla, bida va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari ekilgan. Endi zafaron masalasiga kelsak, avvalambor hukumatni mana shu qishloq xo'jaligi aralashishi noo'rin deb hisoblayman.
Yo, o'zi Bahodir, to'xtang-da. Zafaron to'g'risida tasavvuringiz bormi?
Internetdan ko'rdim, o'rgandim. Bu ko'proq mana shu Eronda yetishtirilar ekan. Endi nima sohaga ishlatiladi, u yog'ini o'rganmadim, lekin qiziqib ko'rdim. Siz aytgandek, boshida yiliga 4 kg xomashyo berar ekan, balkim keyinroq ko'proq berishi mumkin. Lekin nima demoqchimanki, umuman olganda davlatni mana shu qishloq xo'jaligi siyosati juda ham noto'g'ri ketyapti. Balkim hukumat mana shu zafarondan ko'proq foyda olishni kutayotgandir. Lekin umuman olganda hukumatni mana shu qishloq xo'jaligi yondashuvi noto'g'ri. Sababi
yo'q, endi hukumat deganda keling, o'sha 25 yil Karimov davrini bir alohida qilaylikda, undan keyingisi mana 1 yildan beri Mirziyoyev olib borayotgan siyosatni alohida bir gaplashaylik. Siz hukumatni siyosati noto'g'ri ketyapti deganda qaysi davrni nazarda tutyapsiz? Mirziyoyevning siyosatinimi yoki umuman 25 yillik davrni aytyapsizmi?
Boshidagi 25 yillik davr va Mirziyoyev uni davom ettiryapti.
Davom ettiryapti. O'zgartirayotgani sezilmayaptimi?
Yo'q. Kimgadir bu qanaqadir bir nima aytdi, ozgina ko'zga ko'ringan, lekin biz mana shu siyosati iqtisodiyot ichida yurganligimiz uchun, muxolifatda bo'lganligimiz uchun biz har bir ularni chiqishi, ularni mana shu sohalarga yondashuvlarini diqqat bilan kuzatib, tahlil qilib boryapmizku. Hech qanaqangi o'zgarish yo'q. O'zgarish faqat og'izda, faqat yuzaki bo'lmoqda, lekin asl mohiyat, asl bu muammolar o'zgarishsiz qolmoqda.
Endi qarang, Bahodir, qarang-da, Mirziyoyev va qishloq xo'jaligi deganda meni tilimga bir 3 so'z birikmasi keladi. Mirziyoyev va zafaron, Mirziyoyev va tovuq, Mirziyoyev va limon ko'chatlari. Siz balki chuqurroq o'ylayotgandirsiz. Marhamat qiling.
Mirziyoyev echkilarni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi.
Ha, echkilar. Xo'p.
Endi qarang, umuman olganda mana shu qishloq xo'jaligiga bularni siyosati o'zgarmaganligi, hozirda mana shu krizis, ya'ni tanazzul davom etmoqda. Agar hukumat qishloq xo'jaligini tubdan o'zgartiraman desa, mayli men mana shu siyosiy islohotlarni, pul kredit siyosatini islohotlarini gapirmayman. Qishloq xo'jaligini agar tubdan o'zgartiraman desa, O'zbekistondagi yer o'zbek xalqiga bo'linib berilishi kerak, xususiylashtirib berilishi kerak. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak va ikkinchi qadam davlat buyurtmalari bo'lgan paxta va g'alladan butunlay bu xalqni qishloq xo'jaligini ozod qilish kerak. Mana shu ikkita narsani qilsa qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligi ko'tariladi. Bu zafron ikkisi
Bahodirda, Bahodir, qarangda, mana yerni xususiylashtirib berish kerak deyapsiz. Yer xususiylashtirib berilgan qo'shni mamlakatlarda, lekin ularda ham dehqonning kosasi oqarib ketgani sezilmayapti-da baribir.
Balkim bo'lishi mumkin. Lekin agar biz tubdan islohot qilsak, qishloq xo'jaligini, yerni xususiylashtirib bersak xalqqa faqat suv nazorati davlatda qolishi kerak. Chunki suv bu juda ham og'ir masala, bu qo'shni davlatlar bilan bog'liq masala. Shuning uchun davlatni mana shu suv xo'jaligi, ichimlik suvi bo'ladimi, ariq, kanal, har xil oqova suvlar bo'ladimi yoki transport yo'llari bo'ladimi yoki tashqiligi siyosat bo'ladimi suv masalasi bo'yicha bu suv vazirligi shug'ullanadigan katta bir soha bo'lishi kerak. Bu davlatga qarash kerak. Har qanday suv masalasi. Lekin yer masalasida biz muxolifat sifatida birdamlik xalq demokratik harakatini dasturiga kiritganmiz. Yer xalqniki, xalqqa tegishi kerak. Va hukumatni bu yerga zafron ek deyishi yoki ichki bog' deyishi yoki tovuqchilikka haligi bir nima tashviqot bu noo'rin.
Tushunarli.
Xalqga berish kerak. Xalqga berish kerak. Xalq o'zi yetarli mahsulotni ichki bozorga va tashqi bozorga olib chiqadi. Xalq mamlakatda boqadi ham tashqarida juda katta valyuta mablag'larini olib kiradi.
Tushunarli. Bahodir, endi mana bugun siz bilan 28 avgustda gaplashib turibmiz. Ro'parosa 1 yil oldin shu kunda Karimovni og'ir kasalligi to'g'risida ba'zi nashrlar u kishi vafot etdi deb yozgan edi. Shu voqealarga ro'parosa mana 1 yil to'ldi. Bir necha kundan keyin mamlakat mustaqilligini bayrami va 1 marta o'sha Karimovsiz nishonlanadi bu bayram. Bayram oldida ham o'zgarishlar bor. Masalan, bilasiz, Karimov davrida bayram arafasida mutlaqo viloyatlardan kelgan avtomashinalar kiritilmasdi. Endi kechagi xabarga qaraganda faqatgina yuk mashinalari kiritilmas ekan. Shu kunlarda mustaqillik arafasida nimalarni o'ylayapsiz yana?
O'ylaganim, kuzatishlarimga muvofiq, O'zbekistonda mana shu Karim rejimi ancha yumshoq bo'ldi. Ya'ni Karimov mana shu to'satdan favqulodda vafot etishi va Mirziyoyevning mana shu hukumat boshiga kelishi O'zbekistondagi bir siyosiy rejimni ancha yengillashtirdi. Ya'ni Mirziyoyev har holda O'zbekistondagi mana shu hukumatni ichidagi yurgan hokim bo'lgan, bosh vazir bo'ldi 13 yil. Ichki baliklarni biladi, muammolarni. Har holda xalqqa yashirish kerak emas, anchagina yengilliklar olib keldi. Ko'proq uni mana shu ochig'ini tan olish kerakki, uni matbuotga erkinlik berishi bu hamma qatorida shaxsan meni ham xursand qildi. Lekin afsuski O'zbekistonda siyosiy islohotlar amalga oshmay qoldi, chunki saylovga muxolifat qatnashishi kerak edi. Muxolifatni O'zbekistonning ichiga kirib borishi, u yerda erkin faoliyat yuritishga imkon berilishi kerak edi. Bunaqangi qadamlar qilinmadi. Biz shuni tushunib yetdikki, hozirgi kungacha Mirziyoyev bu mana shu eski, mana shu Karimovdan qolgan mana shu elitani qo'lida bir boshqaruvchi. Ular Mirziyoyevni tayinlashdi va Mirziyoyevni nazoratda ushlab turishibdi. Mana shunday holatda biz mana shu yil men bir maqola chiqardim O'zbekistondagi muammolar haqida. O'zbekistonda siyosiy islohot muhim. Mana shu narsaga amalga oshmas ekan, qolgan islohotlarni biz amalga oshira olmaymiz. Hozirgi hukumatni, mana shu Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatni harakatlari, uni mana shunaqangi bir chilanishlari hech qanaqangi bir samarasini bermaydi.
Endi sizda bu mavzuni agar rivojlantiradigan bo'lsak juda uzoq gapirish mumkin. Hozirgina siz aytdingiz, O'zbekiston elitasi Mirziyoyevni o'z nazoratida ushlab turibdi degan bayonot qildingiz. Bu kuchli bayonot. Mana shu gapni bir izohlab bersangiz, o'zingiz gapingizni.
Mana shu o'tgan mana shu kunlari vafot etgan, favqulodda vafot etgan Karimov hammani, qolaversa mana shu hukumatni ham bir nima deydi, bir qiyin ahvolga solib qo'ydi uni o'limi. Mana shunday holatda bilasiz, Mirziyoyevdan agar tayinlanishini, keyinchalik saylanishiga qarasak, unga katta e'tibor qilindi, katta yo'llar ochib berildi va Mirziyoyev harakatni boshladi. e'tibor qiling, bir qancha uni chiqqan qarorlari bekor qilindi yoki bajarilmay qolib ketdi. Endi biz ham o'zimizni manbalarimizdan, o'zimizni mana shu nima deydi, o'rgangan tahlil tomonlarimizni, o'zimiz tahlil qilgan tomonlarimizni qarab chiqib bir xulosa keldikki, O'zbekiston hukumatini hozirgacha mana shu marhum diktator Islom Karimovni bevasi Tatyana Karimova va mana shu ISMBni rahbari Rustam Niyatovlar va uning atrofidagi komanda boshqaryapti.
Ha. Bu men konkret familiyalar ayta olasizmi deb so'ramoqchi edim. Siz o'zingiz aytib qo'ydingiz. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir Choriyev edi. Rahmat Bahodir.
Salomat bo'ling.
Xo'p. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.